da hərbi təlimlər keçirdi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində Murtəza Yaxçıyan cəbhələrə göndərilən ilk qüvvələrdən hesab edilir. O, dəfələrlə bədən xəsarət aldı və hər dəfə isə tamamilə sağalmamış yenidən cəbhəyə qayıtdı. Yaxçıyan bir müddət sonra Marağa şəhərinin sepah əməliyyatının məsulu ünvanı ilə seçildi. O, müxtəlif mənsəblərdə İslamçılar və cihadçılara yardım göstərdi. Mürtəza Yaxçıyan sepahda qüvvələrin ikinci müavini ünvanı ilə Müqəddəmati Vəlfəcr, Vəlfəcr 2, Vəlfəcr 4 və sonra da Xeybər əməliyyatlarında canfişanlıq etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşları müharibə zamanı tam can könüldən vətəndən müdafiə etdilər. Onlar Məcnun adaları və Həmid körpüsünü amanda saxlayıb, torpaqların bir ovucunu da belə düşmənə vermədilər. Şəhid Mehdi Bakiri 1362-ci Şəmsi ilində düşmənin ağır əməliyyatlarına görə Mürtəza Yaxçıyandan istədi ki, hücumların qarşısını alsın. Yaxçıyan isə tam şücaət və rəşadətlə düşmənin hücumu qarşısında müqavimət etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşlarının müharibədə müqaviməti düşməni ayaqdan salırdı. Nəhayətdə isə şəhid Murtəza Yaxçıyan 1362-ci günəş ili Bəhmən ayının 7-sində əziz dostu Həmid Bakirinin şəhadətə çatmasından sonra 27 yaşındaykən İmam Hüseyn əleyhissalamın sipahına qoşulub şəhadət camını içdi. Onun pak peykəri əməliyyatdan sonra şəraitin ağır olduğuna görə məntəqədə tapılmadı, ancaq sonralar təqribən 13 il sonra cənazə tapıldı və Təbrizə gətirilib Vadi Rəhmət qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Şəhid Mürtəza Yaxçıyan vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində belə yazıb: İlahi, mən üzü qara və günahkar bir bəndəyəm və özümdə şəhidlik ləyaqəti tapa bilmirəm. Bəlkə də sən mənə rəhm edib bu tövfiqi mənə nəsib eləyəsən. İlahi, bizə yardım ol, küfrün qarşısında başuca olaq. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Thank you. İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda 17.30 dakikadır. Özür istedim, İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu. İran Təhlükəsizlik Şurasının iclasında ABŞ-nin Yemənlə bağlı ittihamlarını əsassız hesab edib. Həmas hərəkatı bildirib, əsirlər mübadiləsi atəşkəs razılaşması əsasında həyata keçiriləcək. Albaniya prezidenti vurğulayıb Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcək. ABŞ vitse prezidentindən Rusiyaya xəbərdarlıq edilib. Bir daha xoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Tabriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq, mən Səccad Dəşti. Bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi, ABŞ nümayəndəsinin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Yəmənlə bağlı irəli sürdüyü əsassız ittihamları qətiyyətlə rədd edərək, bu ittihamları əsassız adlandırıb və vurğulayıb ki, İranın prinsipial siyasəti həmişə bu ölkədə sülh, sabitlik və siyasi həllin dəstəklənməsi üzərində qurulub. İran İslam Respublikasının BMT-dəki nümayəndəsi yerli vaxtla cümə axşamı Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsinin bəyanatlarının ardınca Təhlükəsizlik Şurasına və BMT-nin baş katibinə məktub göndərərək belə aydınlandırıb. Vaşinqton İranı ittiham etməklə Siyonist rejimin cinayətləri ilə ortaqlıqda öz məsuliyyətini gizlədə bilməz. Bu rejimin cinayətlərinə silah və maliyyə yardımı göndərməklə regionun məzlum xalqına qarşı davamlı təcavüzündə onu gücləndirən ABŞ-dən fərqli olaraq İran İslam Respublikası beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə və Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əməl edir və onlara əməl edəcəkdir. İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi həmçinin silah embargolarının pozulması və Yəməndə qarşı durmaların artmasında iştirakını təksib edib və vurğulayıb, İran İslam Respublikasının Yəmən böhranında mövqeyi həmişə vahid və sabit olub. Bu böhran bu ölkənin müstəqilliyini, milli suverenliyini, birliyini və ərazi bütövlüyünü təmin edən hər tərəfli siyasi proses vasitəsilə həll edilməlidir. İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı nümayəndəsi bir daha elan edib, İran İslam Respublikası Yəmən böhranı başlayandan bəri təcavüzün dərhal dayandırılmasını, atəşkəsin bərqərar olunmasını, Yəmən tərəfləri arasında mənalı diyaloqların başlanmasını və bu böhranın heç bir xarici müdaxilə olmadan sülh yolu ilə həllini tələb edib. İranın BMT-dəki nümayəndə heyətinin sədri vurğulayıb, Yəmənin gələcəyini yalnız bu ölkənin xalqı həll etməlidir və davamlı sülh yalnız diplomatiya, milli suverenliyə hörmət və beynəlxalq hüquqa riayət etməklə mümkündür, hərbi müdaxilə və ya saxta ittihamlarla deyildir. Həmas hərəkatı bildiribdir ki, vasitəçilərlə müzakirə və məşvərətlərdən həmçinin Siyonist rejimin Qəzə atəşkəsi razılaşması çərçivəsindəki öhdəliklərini yerinə yetirəcəyi barədə öhdəlik götürməsindən sonra əsirlər mübadiləsi öncəki proqramlaşdırma əsasında həyata keçiriləcək. Fələstin İslami Müqamət Hərəkatı Həmas yaydığı bəyanatda bildiribdir ki, Əsirlər mübadiləsi atəşkəs razılaşmasında dərc olunmuş maddələr əsasında həyata keçiriləcək. Həmasın bəyanatında sonra deyilir, Həmas hərəkatından olan bir nümayəndə heyəti, Həmasın Qəzədəki rəisi və müzakirə heyətinin başçısı Doktor Xəlil Əl-Həyyənin başçılığı altında vasitəçi qardaşlarla müzakirə aparıb. Müzakirələrdə məqsəd əsirlər mübadiləsi və atəşkəs razılaşmasının xüsusən razılaşmanın siyonist rejim tərəfindən ardıcıl şəkildə pozulmasından sonra icra edilməsi prosesinin araşdırılması olub. Nümayəndə heyəti Qahirədə Misir Ümumi Kəşfiyyat Aparatının rəisi General Həsən Rəşad ilə görüşüb. Heyət həmçinin Qətərin Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdürrəhman Alisani ilə telefonla söhbət edib. Bəyanatda sonra belə deyilir, Həmas heyəti razılaşmanın tam şəkildə icrasını təqib edən vasitəçi qardaşların texniki qrupları, habelə Misir və Qətərdə müzakirələr işinin məsul şəxsləri ilə təmas və iclaslar təşkil etdi. Bütün bu görüşlər və danışıqlarda razılaşmada dərc edilən bütün hallar, humanitar yardımlar prosesinin davam etməsi, yanacaq, tibb ləvazimatı, ağır avadanlıqlar, çadırlar və öncədən hazırlanmış evlərin dərhal daxil olması və insanlar üçün sığınacağın təmin edilməsi xüsusiyyət təşkil etməklə razılaşmadakı bütün maddələrin icrasına sədaqət üzərində təmərküz olunmuşdu. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Nardaran hadisəsində saxlanılan şəxslərin hüquqlarının Azərbaycan hökuməti tərəfindən pozulduğunu təsdiq edib. Bağırzadə və digərlərinin Azərbaycan Respublikasına qarşı işində iddiaçılar Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Tali Bağırzadə, Zülfüqar Mikaylov və Elman Ağayev məhkəmədən öncə həbsdə olduqları dövrdə hüquqlarının pozulduğunu iddia ediblər. Bu işə əsasən Tali Bağırzadə və Zülfüqar Mikaylov 26 noyabr 2015-ci ildə, Elman Ağayev isə 29 noyabrda ağır cinayətlərdə ittiham olunaraq həbs ediliblər. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğunun birgə bəyanatında onların silahlı cinayətkar qrup yaratmaq və dövlətin qanuni quruluşunu dəyişmək və şəriət qanunlarına əsaslanan dini dövlət yaratmaq cəhdində ittiham edildikləri bildirilib. Bakı Nəsimi və Nərimanov rayonu məhkəmələri bu şəxslər üçün həbs qətimkan tədbiri seçib. Daha sonra ilkin instansiya məhkəmələri həbs müddətini uzadıblar. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi yerli məhkəmələrin həbs müddətinin uzadılmasında əsassız ifadələrdən istifadə etdiyini və ilkin həbs səbəblərini təkrarlamaqla kifayətləndiyini qeyd edərək, bu şəxslərin həbs müddətinin uzadılmasının kifayət qədər əsaslı və ağlabatan səbəblərə əsaslanmadığını bildiribdir. Fransada Rusiya səfirliyinin yanında küçəyə Navalny'nin adı verilib. Azşafəqna.com xəbər verir ki, Paris Bələdiyyə Şurası küçələrdən birinə siyasətçi Alexey Navalny'nin adının verilməsi ilə bağlı qərarı təsdiq edib. Navalny Vladimir Putin'in diktatorasına qarşı çıxan roluna görə Paris hakimiyyəti tərəfindən mükafatlandırılıb, şəhər hakimiyyəti Bələdiyyə Şurası üzvlərindən onun şərəfinə De Pologeni prospektinin tək nömrəli tərəfinin adının verilməsini xahiş edəcək Meriyanın məlumatında deyilir. Artıq bu küçə Alexey Navalny prospekti adlanacaq, bildirilib. Navalny küçəsi Parisin 16-cı dairəsində Rusiya səfirliyinin binasından 400 metr aralıda yerləşir. Açılış mərasiminin tarixi hələ açıqlanmayıb. Şəhər rəhbərliyi müxalif siyasətçinin şərəfinə adlandırılan küçənin seçilməsini tarixən 16-cı rayonun Rus diasporunun iqamətgahı olması və Rusiya səfirliyinin yerləşməsi ilə izah edib. Qeyd olunur ki, fərman əsasən küçəyə yeni ad verilməsi üçün 5 illik müddət keçməlidir, lakin Paris Şurası Navalny üçün istisna yarada bilər. Almaniya ölkədəki siyasi dəyişikliklərə baxmayaraq, təhlükəsizlik məsələlərində NATO və Avropanın etibarlı tərəfdaşı olaraq qalır. Bunu Almaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier 61-ci Münhen Təhlükəsizlik Konferansının açılışında bildirib. O qeyd edib ki, 24 fevral 2022-ci il tarixi dünya tarixində dönüş nöqtəsi olub. Bu tarixdə Rusiya beynəlxalq hüququ pozaraq Ukraynaya hücum edib. Steinmeier vurğulayıb ki, Almaniya ABŞ-dən sonra ikinci ən böyük donor olaraq Ukraynaya humanitar, maliyyə və hərbi yardım göstərməyə davam edir. 2000 Başlayan 24 fevral 2022-ci il Rusiyanın beynəlxalq hüququ pozaraq Ukraynaya hücum etdiyi, Putinin Avropa təhlükəsizlik nizamını dağıtdığı gündür. Ukraynalılar 3 ildir hər gün öz ölkələri, azadlıqları uğrunda mübarizə aparırlar. Biz 3 ildir ki, onların yanındayıq, humanitar və maliyyə yardımı göstəririk, amma hər şeydən əvvəl silahla kömək edirik. ABŞ-dən sonra ikinci ən böyük donor olan Almaniya təhlükəsizlik xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə artırıb, siyasətçi bildiribdir. Ukraynanın uğursuzluğu Avropa ilə yanaşı ABŞ-ni də zəiflədər. Report xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Münhen təhlükəsizlik konfransında deyib. O qeyd edib ki, Münhendə onların vəzifələri təkcə bu ilin geosiyasi mənzərəsini təsvir etmək deyil, həm də onu formalaşdırmaqdır. Onu elə formalaşdırmaq lazımdır ki, bizim transatlantik dəyərlərimizin davamlı olmasını və maraqlarımızın müdafiəsini təmin etsin. ABŞ-nin tətbiq etdiyi tariflərə gəldikdə isə Avropa Komissiyasının sədri bunu əsassız adlandıraraq vurğulayıb ki, Avropa İttifaqına tətbiq edilən əsassız tariflər cavabsız qalmayacaq. Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Trump polad və alüminium idxalına 25% gömrük rüsumunun tətbiqi barədə sərəncam imzalayıb. Ukrayna münaqişəsi nizamlanacağı təqdirdə ABŞ və Rusiyanın münasibətlərinə yenidən baxıla bilər. Trend xəbər verir ki, bunu ABŞ vitse-prezidenti J.D. Vance bildiribdir. Məlumata görə, vitse-prezident Vladimir Putinin Ukraynanın uzun müddətli müstəqilliyini dəstəkləyən sülh prosesinə razılaşmayacağı təqdirdə Vaşinqtonun Moskvaya qarşı daha sərt sanksiyalar tətbiq edəcəyi ilə xəbərdar edib. J.D. Vance hərbi müdaxiləni də istisna etməyib. İqtisadi təsir rıçaqları olduğu kimi, əlbəttə ki, hərbi təsir rıçaqları da mövcuddur deyə o bildiribdir. Böyük Britaniya hökuməti Rusiyaya qarşı sanksiya siyahisini genişləndirib. Bu barədə Rusiya kivləri məlumat yayıb. Britaniya hakimiyyəti Rusiyanın müdafiə nazirinin müavini Pavel Fratkov, eləcə də Federal Texniki və İxrac Nəzarəti Xidmətinin direktoru Vladimir Selenə qarşı sanksiyalar tətbiq edibdir. Və sonda Pakistanın cənub-qərbində yerləşən Bəluçistan eyalətinin Xarnay dairəsində avtomobilin yaxınlığında bomba partlayıb. Bu barədə Xarici Kiv məlumat yayıb. Partlayış nəticəsində ən azı 10 nəfər ölüb, 6 nəfər də yaralanıbdır. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 0-10 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 6 dərəcə şaxtadan 5 dərəcədək isti, Culfada 3 dərəcə şaxtadan 6 dərəcədək isti düşəcək. Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 1 dərəcə şaxtadan 9 dərəcəyə dək isti olacaq. Qumda da hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 0-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gəlincə yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 9 dərəcə şaxtadan 6 dərəcəyə dək isti, Biləsuvarda 4 dərəcə şaxtadan 7 dərəcəyə dək isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Astarada 1-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə fevralın 14-də ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi günün ikinci yarısında şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 5-7 derece ist olacak. Atmosfer tazyiki 766 mm civa sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağıtay ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq, bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, sonda diqqətinizə çatdırmalıyam. Sabah fevral ayının 15-də Bakının şəhəri vaxtı ilə sübh azanı saat 6:14 dəqiqədə deyiləcək. Saat 7:35 dəqiqədə günəş doğacaq, 12:55 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və saat 18:30 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Sağ olun. Ermənistan nə üçün Avropa İttifaqına daxil olmaq istəyir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Avropa İttifaqına daxil olmaq kimi strateji hədəfə yaxınlaşmaq üçün Ermənistan parlamenti Avropa İttifaqına üzvlük haqqında qanun layihəsini təsdiq edib. Ermənistan parlamentinin 63 üzvü Avropa İttifaqına üzvlük qanun layihəsinin lehinə, 7 deputat isə əleyhinə səs verib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan müxalif Hayastan partiyası səs vermədə iştirak etməsinə işarə edərək dedi: "Xalq bu planı referendumda təsdiqləsə, Ermənistan Avropa Birliyinə üzv ola bilər. O, Avropa İttifaqı ilə ümumi yol xəritəsinin müzakirəsi və hazırlanmasının zəruriliyini qeyd edibdir. Bu qanun layihəsində deyilir ki, xalqın iradəsi və Ermənistanı təhlükəsiz və inkişaf etmiş ölkəyə çevirmək vəzifəsi əzmi ilə Ermənistan Avropa İttifaqına qoşulma prosesinin başlandığını elan etdi. Ermənistan Avropa İttifaqına üzvlük haqqında qanun layihəsi Nikol Paşinyanın Fransaya səfərindən bir gün sonra təsdiq edilib. Avropa İttifaqına üzvlük prosesi mürəkkəb, çətin və uzun müddətdir. Ermənistan Qafqaz regionunda dənizə çıxışı olmayan ölkədir. Bu ölkənin Avropa İttifaqı ilə quru əlaqəsi yoxdur. Avropa İttifaqının 27 üzvü istənilən yeni üzvü qəbul etmək üçün səs verməlidir. Hər bir namizədin Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün müraciəti qəbul edildikdən sonra Avropa Birliyinin hüquqi, siyasi, iqtisadi və sosial meyarlarına çatmağa çətin və uzun danışıqlar prosesi başlayır. Avropa İttifaqına üzvlüyə namizəd hər bir ölkənin uzun müddətli iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik yanaşmasını təmsil edir. Avropa Birliyi də Şərqi Avropa ölkələrini və keçmiş Sovet Respublikalarını udmaqla iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik təsirini genişləndirməyə çalışır. 3. Baltikyanı Respublikanın mənimsənilməsi ilə Ukrayna və Gürcüstanı udmaq cəhdi eyni istiqamətdədir. Qafqaz regionunun böyük geosiyasi əhəmiyyəti var. Bu səbəbdən Ermənistan Avropa İttifaqının xüsusilə də Fransanın mühüm tərəfdaşı kimi Avropa İttifaqı üçün çox önəmlidir. Son 2 ildə Fransa Ermənistanla iqtisadi və hərbi əlaqələrini genişləndirməyə çalışıb. Fransız əsilli erməni azlığının Fransada böyük təsiri var. Fransanın Türkiyə ilə mübahisəsinin bir hissəsi də bu təsirin nəticəsidir. Fransa indi Ermənistana yaxın olmaqla Ermənistanın adını Avropa Birliyinə üzvlüyə namizədlər siyahısına salmağa çalışmaqla Qafqazın ortasında Azərbaycan Respublikası və Türkiyə ilə münasibətlərə meydan oxuyur. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini geri almasından sonra Ermənistan indi Rusiyadan uzaqlaşır. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının və Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvüdür. Amma regionda və dünyada baş verən son proseslər, o cümlədən Ukraynadakı müharibə və Qafqazda qüvvələr balansının dəyişməsi Ermənistanı öz strategiyalarına yenidən baxmağa vadar edib. Avropa Birliyinə könüllü qoşulmaq, Ermənistanın Rusiyadan asılılığını azaltmağa və Qərblə əməkdaşlığın iqtisadi və təhlükəsizlik faydalarından istifadə etməyə kömək edə bilər. Ermənistanın yanaşmasının bu dəyişməsinə Rusiya sərt reaksiya verib. Rusiya Başnazirinin müavini Aleksey Overçok daha əvvəl bəyan edib ki, əgər Ermənistanın Avropa İttifaqına qoşulması planını hazırlayanlar bu ölkənin xalqı və Avrasiya İttifaqının digər ölkələri ilə vicdanlı olsalar, dərhal Avrasiya İttifaqından çıxmaq planının layihəsini hazırlaya bilərlər. Əgər belə addım atmırlarsa, deməli, Avrasiya İttifaqından çıxmağın fəsadlarından xəbərdardırlar. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Şəbər ayının 15-i Həzrət Məhdi Əccəlillah Taala Fərəcü Şərifin mövlududur. Bugünün münasibəti ilə sizə təbrik deyirik. Ancaq bununla bağlı şeytan İmam Zaman Ağa Əccəlillah Taala Fərəcü Şərifin vasitəsilə məhv ediləcəkdirmi? Sualına cavab olaraq qısa söhbəti sizə təqdim edirik. Şeytanın kimin tərəfindən öldürüləcəyi mübahisəli mövzulardan biridir. Vaxta bir neçə nəzər vardır. Onlardan biri də budur ki, şeytan İmam Zaman Ağa Əccəlillah Taala Fərəcü Şərifin mübarək əlləri ilə məhv ediləcəkdir. Şeytan Allahdan möhlət istəyən zaman Allah Taala ona buyurmuşdu ki, İblis dedi, ey Rəbbim, belə isə onların qəbirlərdən qaldırılacağı günə kimi mənə möhlət ver. Allah buyurdu, həqiqətən sən möhlət verilənlərdənsən, məlum vaxtın gününə birinci surun çalınması ilə insanların üzərindən ilahi vəzifələrin götürüləcəyi günə qədər. Bəzi ehtimallara görə şeytan lənətullah əleyh birinci surun çalınmasına qədər sağ qalacaqdır. Çünki ancaq o günü insanların üzərindən ilahi vəzifə götürüləcəkdir. Bəzi digər ehtimallara görə məlum vaxt dedikdə, Umayyən vaxt nəzərdə tutulur ki, ancaq Allah bilir. Ondan savayı heç kəsin xəbəri yoxdur. Bəzi ehtimallar da var ki, burada məqsəd qiyamət günüdür. Şeytan o günə qədər sağ qalmaq istəmişdir. Ancaq bu ehtimalı zəif hesab edirlər. Ancaq imamlardan gələn hədislərdə oxuyuruq ki, şeytan İmam Zaman Ağa Əccəlillah Taala Fərəcü Şərifin əli ilə məhv ediləcəkdir. Belə ki, İmam Sadık aleyhisselam buyurur, o zaman ki bizim gaim zuhur eder ve Küfe'ye gelir, şeytan Hazret'in huzuruna gelir. Diz çöküp deyir, vay olsun bugüne. Bu zaman İmam Zaman Eccelallah Teala Ferecü Şerif, şeytanın alın tükünden yapışar ve başını keser ve onu helak eder. Belki de bu hadiste şeytanın mahvedilmesi o manadadır ki, İmam Eccelallah Teala Ferecü Şerif gelecek ve yeryüzünde fesadın ve fitnenin kökü kesilecektir. Onun yerinde adalet ve iman hakim olacaktır. Hazret Sadık Aleyhisselam başka yerde buyurur, şeytan İsrafil'in birinci ile ikinci surun arasında ölecektir. Bəzi alimlər iddia edirlər ki, şeytan insanın həyatda olduğu müddətdə olmalıdır ki, onları vəsvəsə etsin və onlara savab və ya əzab qazandırsın. Əgər şeytan zuhur zamanında öldürülərsə, insanların üzərindəki təklif götürülər. Əllamə Təbatəbai deyir, insanın təklifi ilə şeytanın vəsvəsə etmək üçün var olması zəruri mövzulardan deyildir. Belə deyildir ki, o zamana qədər ki, insanın boynunda təklif olar, onu yolundan azdırmalıdır. Çünki mümkündür ki, Allah insanlıq cəmiyyətini islah etsin və fəsadın kökünü kəssin. İnsanlar Allahdan qeyrisinə pərəstiş etməsinlər. Bu zaman şeytan heç kəsi yolundan azdıra bilməz. Başqa sözlə desək, şeytan vəsvəsəyə səbəb olmağına baxmayaraq, ancaq bütün vəsvəsəni şeytan etmir. Şeytan olmasa da, nəfsi əmmarə insanı vəsvəsə edər. İdris Peyğəmbərin səhifəsində Allahın adından belə yazılır. Sən, ey şeytan, sənə o zamana qədər mühlət verirəm ki, yer üzünü küfr, şirk və günahdan pak edəcəyəm. Ancaq bu zamanda sənin yerinə salih və pak ürəkli, imanlı bəndələrim iş başına gələrlər. Onları xəlifə edərəm və yer üzünə hakim edərəm. Dinləri möhkəmdir və ancaq mənə pərəstiş edərlər və heç bir şeyi mənə şərik qoşmazlar. Həmin günü sən və ordunu piyadadan düşmüş minikdə olana qədər məhv edəcəyəm. Yəni, İmam Zaman Ağa Əccəlallah Teala Fərcü Şərifin hökumətində şeytanın hökuməti aradan gedəcəkdir. Bir daha, saadətli və bərəkətli İmam Zaman Əccəlallah Teala Fərcü Şərifin viladəti münasibəti ilə siz dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək! Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, indi də birinci qiblə proqramını işləyəcəksiniz. Xatırladaq ki, bu veriliş 2021-ci ildə lent alınıb.
Birinci قبلة
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Gözəllikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayıram. Çox dəyərli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan. Bu gün də birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə görüşünüzə gəlmişik və fəxr edirik ki, hər zaman olduğu kimi bizi dinləyir, bizlərdən ayrılmırsınız dostlarımız. Sizdən dəvət edərdim ki, bugünkü verilişimizin də dinləyicisi olasınız. Müzik İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds-ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır. Zəlzil, zəlzil, zəlzil əvkə raddu qiyən, zəlzil əvkə raddu qiyən. Dostlar, bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Stüdyomuza zəng açın, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. 00-98-413-316-24-21 stüdyomuzun nömrəsidir və 00-98-972-73-163 WhatsApp nömrəsi. Dostlar, biz verilişimizdə Fələstinlə bağlı, Qüds-i Şərif'lə bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika, Qərb dövlətlərinin onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini sizə açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Cam Doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizə salamlayırıq, Cam Doktor. Öncəliklə, Təbriz xalqının və cəmaatının, Təbriz cəmaatının 29 Bəhmən qiyam münasibətlə sizi də təbrik edirik. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyük Allahın adı ilə, yadı ilə, mən də sizə xanım Rizayı, sizə və sayın hörmətçi dinləyicilərə səlamlarımı söylüyorum. Mən də 29 Bəhmənin gəlib çatmasını sizə və bütün Təbriz xalqına və bütün dünyada hər kəs ki, demokrasiya, azadlığa, yəni inanır, onlara da təbrik ediyorum. Mən xidmət istəyəm.
Çox sağ olun, cənab doktor Naibiyan. Biz müxtəlif verilişlərdə Qüds-i Şəriflə bağlı fələstinlərin əzəli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxtəlif müahidələr, müqavilələr, intriqalar, planlar, layihələr necə, nətə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir. Bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slow müqaviləsinə çatmışdı. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan başdan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz geçən verilişlərdə gördünüz də ki, Madrid konferansından sonra birinci islovu, ondan sonra birinci islovdan da sonra gördük ki, bunlardakı bu mahidədə heç bir nəticəyə varmadı, olmadı. Çünki orada da demişlər ki, bu cinahla istərsə İstəsə Filistin Kurtuluş Təşkilatı, Filistin Azadi Bəxş Təşkilatı
olsun. Filistin Azadlıq Təşkilatı.
Azadlıq Təşkilatı bəli. Olsun. İstərsə bu yandan siyonistlər olsunlar. Heç biri də qəbul etmədilər və bu cinah, rast və həmələt, həmas və cəhad İslami.
Saxçı qolu və
əvət,
həməs.
Bunlar hepsi yəni olmadı ta inki, yəni bunlar şey demədilər və nəhayətən bu islovu, ikinci islov müzakirəti başlıyor. İkinci islov müzakirəti də İsrail ve Suriye ile hemzeman aynı gidişte, yani bu müzakirat iki Filistinliler ile var idi. Bu müzakirat Oslo 2'de istediler ki İsrailler de Suriye ile de hemzaman ikisini de bir yerde.
Yani paralel olarak, yani paralel olarak Filistinlilerle, diğer taraftan ise Suriye ile
Suriye ile de konuşsunlar. Suriye ile de müzakiratı başa yaparsınlar. Neden? Çünkü strateji Rabin neydi? Suriye müzakiratın, Suriye'nin konuşmasını Urdun'la, Lübnan'la Filistinlilerle ondan ayırsın. Yani istemiyordu ki Suriye'de, Lübnan müzakiratında Urdun ve Filistin'le beraber olsun. Onu yalnızca, çünkü Suriye'yi daha mühim biliyordu. Yani diyordu ki, İshak Rabin diyordu ki, Suriye ile başka, doğru ki paralel olarak yapıyoruz ama onları bunlara katmayalım.
O da strateji bakımından, coğrafi bakımından, coğlan
ucalıklarından sebebiyle. Onun için yani Rabin'in siyaseti bu idi. Oslo 2. Oslo'da yani Suriye ile müzakirati tek daha başına önemli, paralel belli olarak, yani bunlara katmasınlar, burada çeylesinler. Liza müzakiratı Suriye ile çeylesinler ama bu müzakirat, o tehevvülat, o değişiklikler ki oluyordu, burada görüyordular ki Amerikalılar telaş ediyorlar, say ediyorlar ve imkanların yaratıyorlar ki burada ara buluculuk yapsınlar. Ve bu vasıtacılık eylesinler ve Begoli İngilizler diyor meditation eylesinler, bunlar gelsinler. Yani tüm neden Amerika'nın siyaseti budur ki bir yerde ki bir tane konflikt olur, bir yerde ki bir ihtilaf olur, oraya arabulucu olarak giriyor olarak ve kendi girsin manfaatlerini götürüyor.
Vasıtacı olarak girir ve devamlı orada kalmaya çalışır. Hemen,
hemen kendi menfaatlerini sahip istemiyordu ki İshak Rabin ya İsrail kendi başına şey olsun, orada gelsin müzakirati idam mevesinde ve buradaki istiyordu ki kontrol etsin ve arabulucu. Suriye'ye pişnahat ediyorlar, Suriye'ye önergeliyorlar. Suriye'nin de esas kilidi noktası, esas önemli meselesi o geri oturmadı, agabnişinliydi, dalıya çekilmadı ki İsrail kendi kuvvetlerini, harbi kuvvetlerini sizin de dediğiniz gibi o Coğlan ucalıklarında ya Bolendi Hay Coğlan'dan oradan keylesinler, dalı çekilsinler İsrail'le.
İsrail oradan geri
İsrail
çekilsin.
İsrail oradan dalı çekilsin. Düzdür. Yani geri çekilsin. Yani Suriye'nin dediği buydu.
Suriye'nin
isteği bu. İsteği buydu. Ki bu müzakirette bu olsun, bunu da İshak Rabin gayet iyi de biliyordu. İstemiyordu ki Lübnan konferansı, Lübnan'la, Urdun'la, Filistinlilerle bunu aynı zamanda yürüsün, öne geçsinler, kabağa geçsinler. Bu istiyordu ki bunu yalnız başına bu keysin ve Suriye'nin de en mühim isteği buydu. Ki İsrail'in tamamıyla bu Coğlan ucalıklarından geriye çekilsin.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء. فضموا فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء.
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء. فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء. وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء. يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء. تبصر الأحرار محزونة تقول وقدسا يا معتدي. لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود. سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد. والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد. مزدهيا بالركع السجد.
Yani der hakikat, yani bunu demek istiyoruz ki bu ki diyordu ki bunlar yiyecek. Bunun manası buydu ki İsrail, yani o 1967 savaşından önceki sınırlarını. Çünkü gayetsin. 1967 senesinde ki o ben 6 günlük savaşta geldi bu coğulanı, bu mentegeni buranıdaki kasbetti, yerleşti. Bunu istiyordu ki buradan çekilsinler. Liza İsrailler de hatta İsrailler o zaman hatta bunu böyle tercih veriyordular ki biz eğer sinan ki merza beynelmileli, o beynelmileli 1923 ilk başta kurulduklu o teşkilat kurulmasından kabakta.
Yani 1923. serhedlere, o zaman
şeylerine biz çekilirsek. Onunla o zaman İshak Rabbi'nin görüşü buydu ki 1923'lere biz geri dönelim. Onlara dediler ki bu bize münasipterdir, bu bize iyiterdir ki bu işi yapalım.
Yani o zamanın sinirler, serhatlerine dönmek daha çok İsrail'in feyrineydi.
Evet. Diyor ki biz oraya geçelim, o zamana gidelim. Nihayeten 1993'ün ikinci yarısında, Nime-i Dobumunda ikinci yarısında Rabin, yani İshak Rabin,
belli,
bu Suriye'nin şartının suretinde diyordu ki Suriye eğer bu şartı diyor, biz de buraya çekilelim, bir tevafuki ola Dimeşk ile Şam'la ve öz hastelerin, İsrailler öz isteklerini bu İshak Rabbin bir tane dört payalık masiye benze diyordu, mize benze diyordu. Diyordu ki bunların ilk bir payası bu bizim geriye çekilmemizdir.
Beli.
Yani geriye çekelim. Diğer üçleri de ibareti bundan ki adisazi, yani normal eleyelim biz yani, revabitimizi.
Münasibetlerimizi Suriye'yle. Yani İshak Rabin bu müzakireleri bir masaya, dört ayaklı
dört
bir masaya
ayaklı
benzedirdi.
Dedi ilk budur ki Suriye'nin dedi biz nirularımızı, kudretlerimizi, bilmiyorum bu şeyimizi geriye çekelim. Bir, üçü kalan da bir buydu ki münasibetlerimizi normal edelim. İkincisi de o emniyeti, tertibatı ve emniyeti düzenleri verelim.
Tehlikesizliği.
Tehlikesizliği. Bir de ki cedveli zamani.
Zaman
yani
iştahatı
bir tane,
bunlara,
evet, bir ajanda, bir cedveli ki bunlar nasıl bu tevafuklar icra olacaktı, icraya da gidecekti.
İcra eleşmesi için zaman iştahatı nezarda alınsın,
evet,
ki bu masa laklamasın. Her dört ayak üzerinde durabilsin.
Bir de diyordu ki bunu böyle yapalım. Ama Suriye'nin cevabı İshak'ı, İshak Rabbini razı etmedi. Suriye buna önümlü cevap vermedi. Ondan sonra bundan da başka elave Her ne kadar ki burada kabili təvəccüb bir pişrəft olurdu, önə gidiyorlar. Böyle iki tərəfdə bu ixtilafatdan ki olmuşdu. Amma müzakirat-ı Suriyyə diyordu ki, bu müzakirat bizə kafi deyil, İsrail şeytanət ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar deyirik ve arzulayıram ki, bugünkü söhbətlerimiz siz əzlərimiz için de faydalı olmuştur. Yine beraber tarixi vərəqləyəcək ve eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız ve arzulayırıq inşallah bir gün gelecek ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
قدس يا زكية كوردة نديا من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان
مهربان dostlarımız, aziz ve istekli dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettiririk. Bu saatte Güllü Budağ programını birlikte işitirik.
Güllü Budak. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Mikrofonda Yusif Əzəmi. Növbəti Güllü Budak verilişini Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Hörmətli ekspertimiz Cənab Ustad Mehrəng də stüdyomuza təşrif buyurublar. Salam Ustad, çox xoş gəldiniz.
Mən də sizi hörmətli dinləyicilərimizi salamlayıram. Onlara can sağlığı, gönül xoşluğu arz edirəm.
Çox sağ olun ustad. Keçən verilişimizdə hörmətli dinləyicilərimizə söz vermişdik ki, Mirzə Məhəmməd Baqir Xəlxalinin Sələbiyyə kitabı ya Tülkü Nağlı kitabını radio tamaşası formasında əziz dinləyicilərimizə təqdim eləyək. Bu radio tamaşasının hazırlamasında hörmətli əməkdaşımın, cənab Yaqub Xəbirin böyük əməyi olub, ona təşəkkürümüzü bildiririk. Cənab ustad, icazə buyursanız, bu radio tamaşasını bərabər eşidək.
Bərabər eşidirik.